Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-.
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Da jeg fikk barn, så var jeg litt naiv og tenkte at dette her har en milliard mennesker gjort for meg, minst. Og det kommer til å, liksom, her vet vi alt. Her vet leger alt, her det liksom, jeg vet nok, og alt sånt. Jeg tok feil. Det innmari mange ting man oppdager etter hvert, etter at man har fått barn, som hverken helsepersonell snakker noe særlig om, og som det ikke finnes så mye stoff om, som man må google resten av seg for å komme frem til. Dere, deilige og kloke lyttere, har mast på meg lenge om å lage en episode om et sånt tema. Og nå det dags. Takk for initiativet. Denne uka handler Foreldrerådet om tungebånd. Hjertelig velkommen til Foreldrerådet, barnelege Anette Resch.
Takk skal du ha.
Du også populært kalt Dr. Barnegod.
Ja,
det koselig navn, ass.
Ja, takk.
Du, hva tungebåndet?
Tungebåndet, det sitter under tungen. Og alle har tungebånd. Og noen har stramt tungebånd, og noen har et vanlig tungebånd. Men tungen festet.
Er det hvis jeg løfter opp tunga mi, det den strengen på en måte?
Ja, det både strengen, og hvis du ikke har en streng, så det noe som heter bakre tungebånd, som sitter bak slimhinnen, som også heter tungebånd. Bak den strengen, hos noen mennesker, så det ingen streng.
Nei.
Så bak slimhinnen der, altså bak så det, jo også tungen festet.
Ja.
Litt lenger bak. Og da gjerne bak slimhinnen. Og det det bakre tungebåndet, og det det som en ukjent ting som man også snakker om i forbindelse med stramt tungebånd.
Ok, så det rett og slett det som fester tungen til...
Munngulvet.
Til munngulvet. Mm. Ok, så hvordan påvirker tungebåndet babyen da?
Ja, tungebåndet...
Eller oss
ja,
voksne.
Ikke sant? Fordi vi blir jo påvirket av det på en måte. Altså det vil si, tungebåndet skal jo være der for å holde tungen festet til munngulvet, sånn at vi ikke kan svelge tungen. For det jo en myte om at man kan svelge tungen.
Ja, man kan ikke det.
Nei.
Uansett hvor lang tungen man
Ja. For den sitter fast da, nede i munngulvet. Og hvis den sitter festet for langt frem, noe som en feil da, som skjer i fosterlivet, fordi at egentlig så blir hele fosteret sveiset av to halvdeler, og så skal da den membranen da, som senere kan ses som tungebåndet, den skal tilbakedannes helt sånn at tungen fri. Du skal ha en lang, fri tungespiss, som du kan bruke da, til å slikke der en munn, på nesa, uttale bokstaver, dia og mammaen din hvis du en baby, ja, former lyder, svelge uten å svelge feil. Ja. Så du skal bruke tungen til veldig mye da.
Ja, hva var det du sa om at hvis den for langt frem, går det an?
Hvis tungebåndet festet for langt frem på tungen, så vil det være veldig lite igjen av det som skal være fri tungespiss.
Ja.
Og tungespissen den som skal brukes, ikke sant? Du skal kunne rense tennene dine,
Jeg gjør alle disse tingene mens du snakker. Altså, shout-out til alle dere som prøvde å både slikke seg rundt munnen og rense tennene akkurat i det hun sa det. Jeg tror det helt umulig å løpe.
Det umulig å gjøre det samtidig. Det veldig fint å kunne gjøre alle de tingene.
Ja.
Fordi at noen har da festet tungen så godt ned da, til munngulvet, at de ikke klarer å få tungen ut i siden i kinnene, ut bak tennene i jekselen for å rense tennene, ikke sant? De får heller ikke løfte tungespissen til toppen av ganen. Og de kan ikke forme nødvendigvis alle ordlyder. Noen barn jo forsinket språklig fordi de har stramt tungebånd, for eksempel.
Sånn at, for dette, dette kan jeg påfallende lite om. Det eneste situasjonen jeg har til tungebånd at jeg har hørt at liksom, det, i forbindelse med amming kan være problematisk med kort tungebånd. Men det også noe som jeg har hørt sånn, lenge etter at jeg fikk barn selv.
Ja. Og det en ting som nå kommer litt på vei inn. Man tror at det en økende frekvens av barn som fødes med stram tungmån.
Åja, hvorfor det?
Man tror, og der, her mangler det mye forskning, fordi at det på en måte har sklidd ut av medisinen. For 100 år siden så det jo historier om at jordmødrene gikk med en lang lillefingernegl og ordnet ting i munnen på babyer som da ikke diet ordentlig av mor, ikke sant? De bare fiksa det. Og det har også vært fikset på sykehus, hvor de klipper den strengen ned fremre tungebåndet, hvor da diingen ordner seg fordi at tungen kan brukes bedre av barna, og så klarer de å amme. Så man antar at det en økende frekvens, og det tror man har mye med at det flere som overlever med stram tungebånd.
Ja, så vi gir det videre. Før så døde jo barn med stram tungebånd, kanskje da. Hvis
mange av de døde nok i den høye barnedødeligheten, ikke sant, som da skyldes infeksjoner. Hvorfor fikk de infeksjonen sin? Hvis ikke de har fått god ernæring, ikke sant? Hvis de har hatt avflatende vekstkurve, blitt magre, og så har de fått en infeksjon, da jo de tynne barna mindre sjanse for å overleve. Ja, nå snakker vi steinalder og
men det jo, den tiden. Det er jo våre gener kommer jo fra de folkene her.
Ja, det gjør det.
De som overlevde veldig
mye. Og vi gir dem videre nå. Ja. Sånn at etter cirka, altså på 20-30-tallet så hadde man såkalt wet nurses i høyere lag av befolkningen, særlig Amerika og England. Og da, det var mødre som hadde sine egne barn, som da ernærte andre mødres babyer.
Ammer?
Ammet. Når da tillegget kom på 50-60-tallet, da trodde man jo at man hadde oppfunnet noe som var bedre enn naturen.
Ja, så dumme har vi vært altså.
Og da var det mange som sa det at i formula, det liksom det beste i verden. Men, og det nok derfor mange av oss som da har litt stram tungbånd har overlevd. Fordi vi har fått tillegg, så vi har overlevd. Men så gir vi jo de genene fra oss når vi får barn. Og så det ofte sånn i min praksis at hvis far har litt stram tungbånd og mor har litt stram tungbånd, så det sånn at 1 pluss 1 blir mer enn 2. Det blir ofte 3.
Men hvordan kan man vite om man har stram tungbånd da?
Nei, det er jo en kunst. Jeg
geiper med en gang utlønnet her.
Det er jo mange myter når det gjelder stram tungbånd. Men det er jo mange som sier det at hvis barnet kan få tungen ut av munnen, så det ikke stramt. Og det ikke riktig.
Nei.
For det kan godt være stramt bak, og barnet kan godt få tungen ut og ned, men det kan likevel være kjoret ned da, i det stramme tungbåndet.
At det bunnet liksom.
Og da vil tungen ha nedsatt bevegelighet, og da vil ikke babyen kunne danne en normal bølgebevegelse bakover, når det da dier av brystet. Og brystet skal jo vanligvis ligge langt bak og inn i munnen på barnet, helt liksom mot bakre svelgevegg. Og barnet skal lage et vakuum som suger mors bryst inn. Og det skal ikke bite på brystet eller være smertefullt for mor eller sånne ting. Sånn at det man ofte kan gjøre, det jo å finne en sjekkliste. Og der finnes det jo støttegrupper på internett og veldig mye man kan google nå da. Ja. I forhold til hvilke symptomer dette gir i forskjellige aldre for babyen da. Så hvis vi snakker om barn som ammer, så har de ofte sånn at de gir mor smerter. Hun kan få sprekker og blødende sår og avblekede brystknopper, og det kan være veldig, veldig vondt for en mamma å amme et barn med stram tungbånd, men det trenger ikke være vondt. Så mor kan godt ha ingen symptomer, men det ofte langvarige amminger, fordi at barnet bruker lang tid på å få ut den melken de trenger. Så de kan ha lange amminger, og de kan ha hyppige amminger, fordi de da ofte blir sultne. De kan ha reflukssymptomer, altså tilbakestrømning i spiserøret av det som i magen, og det kan plage dem. Hvis ikke det plager dem, så det jo ganske naturlig for babyer å gulpe og ha litt tilbakestrømming. Men hvis barnet virker plaget, så kan det påvirke søvn, de kan bli stresset. Ja, det mange, mange symptomer, og hvis man da liksom, på en måte finner ut at man har en del av de symptomene, så kan det være fornuftig ting å få det sjekket hos noen som kan det.
Ja, for der sier du vel noe sånn nøkkelaktig, for når jeg har spurt eller sagt at du skal komme, så blir folk sånn, ja, fordi folk flest vet jo ikke nok om det der, sier de som har hatt barn med tungebåndsproblematikk. Og det har strømmet inn på snappen min i dag, for jeg sa du, jeg skulle snakke med deg da, og hvor folk sånn, å, så bra dere tar det opp. Det så mange fastleger og så mange helsesøstre og sånn som ikke vet nok om dette, og at de får høre sånn, nei, da, det tungebånd ikke for stramt, og ikke sant, det er ikke forskning det jeg legger vekt på nå, men det liksom de tingene jeg har på en måte snappet opp da, at det generelt ikke sånn dritmye kunnskap om det der ute?
Nei, og det nok en ting som for eksempel da jordmødrene kunne en del om I gamle dager, fordi at de satt jo da med mødrene som ikke klarte amme, og kanskje fiksa de en del med den lille fingeren. Gro Nylander hadde fortalt på radioen her, fortalt en mamma til meg, at hun sa at de hadde knipset på ja. Barnets tunge.
For det sa hun til meg når hun var her også, at det var knipsing på tungen, og ja. Da røk den fremre.
Og da har de nok fikset en del ting. Og ordnet en del, og så har ammingen allikevel gått fint. Så mye av den kunnskapen har nok ikke vært, den jo ikke forskningsbasert eller sånne ting den gangen, men man løste praktiske problemer for å få barnet til å spise nok da, og overleve, for det er jo det som er det viktige. Så det har nok vært en kunnskap I noen fagmiljøer, og sånn som for eksempel logopeder, en del logopeder vet jo om at hvis det stramt, så klarer ikke barn å forme de ordlydene de skal og sånne ting, men da de ofte eldre.
Ja.
Men en del utenlandske logopeder har også I sin utdanning noe om amming, og vet noe om tungbevegelse naturlig, altså at den skal kunne bevege seg til siden, og løftes opp mot ganen og litt sånne ting. Sånn at det finnes nok en del kunnskap, men har nok sklidt ut av medisinen da, etter at man fikk tillegg og kunne gi tillegg, og barna overlevde.
Mm.
Sånn at nå det nok litt mer på vei inn, så vi som jobber med det og engasjert I det og sånne ting, vi har også vært av de som ikke visste.
Ja.
Sånn at nå når vi har lært, sånn som for eksempel på klinikken vår, så inviterer vi gjerne folk til å hospitere. Og gjerne fagfolk som da går og følger oss, og så skjønner de på en måte mer hva det snakk om. For det en ganske kompleks situasjon. Og det ikke noe som heter en sånn quick fix når det gjelder stramt tungbånd. Man må på en måte, man kan ikke bare klippe det og så...
Å nei, det høres jo sånn ut.
Det høres sånn ut. Særlig når det gjelder stramt bakre tungbånd, og barna ofte så preget av det I forhold til at de har muskelstramninger og sånne ting, som gjør at de stive I kjeven allerede. Fordi at man tenker jo ofte at når babyen kommer ut, så den helt ny. Da den ikke dannet over 9 måneder, liksom. Den helt ny. Men den har jo hatt stramt tungbånd inni mors liv også. Og der har den ligget og svelget og gjort alt det den skulle trene på å gjøre når den kommer ut. Sånn at allerede I mors liv så har den da vennet seg til å bruke tungen med et stramt tungbånd under. Og så kompenserer den. Ikke sant? For den skal svelge, den skal. Ikke sant? Så når den kommer ut, så skal den på brystet, og så skal den spise mat. Og da gjør den det akkurat sånn som den har trent på å gjøre det. Og den har jo faktisk trent I 9 måneder. Så selv om babyen veldig nyfødte, så trenger de å øve seg å bruke den nye tungen etter at vi har klippet. Så noen ganger så kan det bli verre både 1 og 2 uker etter at vi har klippet. Og noen barn bruker mange uker på å lære seg nye ting. Og jo eldre barn jo mer sitter de mønstrene i kroppen. Da. Så vi snakker om stramninger både I kjeven og nakken og sånne ting, og en del barn kommer til oss faktisk med utgangspunkt at de har så mye stivhet og stramning og som ikke da kroppsbehandlere da, som man kaller på godt engelsk, bodyworkers, ikke får løsnet på, hvor de stadig kommer tilbake og så løsner ikke de kroppsstivhetene da, før man får løsnet tungbåndet.
Shit, altså, det skikkelig sånn her dominoeffekt.
Ja, og veldig altså I utlandet på de store sentrene som driver med dette, så har de en tverrfaglig tilnærming. Da bruker de, da legen klipper jo, ikke sant, når det skal behandles, men da gjør de gjerne fysioterapi eller osteopati eller kiropraktikk først for å løsne opp sånn at det klart for at man løsner den tungen. Og så bruker man også ofte speech and language therapist, altså logopeder, for å trene opp babyen, og da gjør man det faktisk ganske tidlig, og da må man stimulere inn I munnen for å stimulere dem til å begynne å få tungen til siden, for det kunne de ikke før, og de har ikke gjort det, Nei. Så muskelen I tungen ikke vant til det, så man må trene opp faktisk den nye tungen. Så det veldig viktig at man tilnærmer seg problemstilling tverrfaglig, tror jeg, og ikke bare liksom snipper, for det har vi sett da, at hvis noen bare klipper, så hender det at problemen ikke går over, fordi at tungen ikke skjønner hvordan den skal brukes videre da.
Jeg skjønner.
Litt komplisert.
Men. Ja, det høres jo ut som at hvis man... for de som sitter hjemme nå med en baby.
Ja.
Eller med et annet barn, for den saks skyld, har det jeg skal si. Hvordan kan man på en måte komme på at det Altså, du sa noen symptomer I sammen. Hva på en måte tegn på at det kan være tungebåndsproblematikk?
Lange amminger, sovne på puppen, ikke få I seg nok, altså avflatende vektkurve. Nå snakker vi om små babyer.
At de gulper mye.
Ja, luftsvelging. At de har mye altså kolikksymptomer, altså det der med at de har vondt I mage og uro, stresset unge og ikke sovne selv, altså og en grunn en av grunnene til man tror at noen av disse barna for de veldig forskjellige. Noen veldig rolige, noen veldig stresset. Men noen av de nok stresset fordi de får manglende stimulering av ganen. Fordi at når man lukker munnen, og det kan jo de som hører på oss nå hjemme tenke litt over, fordi at når man ikke spiser og ikke snakker, så kan man kjenne til hvor tungen ligger. Og den skal ideelt sett da ligge opp mot ganen hele veien, og forme ganen da fra du nyfødt. Sånn at stram tungbånd kan også gi da foreldrebarn tallproblemer, tannstillingsproblemer, holdningsproblemer, heveproblemer, ikke sant? Du kan få veldig overbitt, du kan få kryssbitt, du kan få for trang plass til tennene, fordi at ikke heven utvikler seg riktig. Fordi at hvis tungbåndet stramt, da, så kan det hindre den normale utviklingen og
munnen,
voksingen liksom. Ja. Og kjevingen, både overkjev og underkjev faktisk. Men det kommer litt an på hvordan det
Da. Det noen du var innom disse også, men det fint å oppsummere symptomene og litt eldre barn da.
Ja, der det jo,
talefeil.
Ja, og så det jo når barnet da går fra barhamme, der det jo introduksjonen av fastføde, ikke sant? Der kan man noen ganger slite veldig. Sånn at barn som da sliter med fastføde fordi de ikke får svelget ordentlig, det jo et problem, ikke sant? Så noen ganger så ender de med at de vegrer fastføde, fordi at når de har stramt tungbånd, så får de ofte en veldig livlig brekningsrefleks, som ligger langt frem. Så når de får noe I munnen, så brekker de seg. Mm. Og det betyr også mat, og da får de veldig ubehagelige opplevelser. De jo sultne og interessert, og instinktet jo at de skal begynne å spise.
Men det klart hvis du kaster opp av det
og tar den I munnen. Så de putter maten I munnen, ja. Og så blir det noen av de stapper maten munnen full for å trigge svelgerefleksen, sånn at de faktisk får svelget en del av maten. Noen bare tar det ut med hendene og spytter det ut, og altså, gjør all verdens for å slippe å ha den ubehagelige opplevelsen, da.
Ok, så det mange tegn her. Altså, det jo sånn, hvis du der hjemme da, liksom, kjenner deg igjen I flere av disse tingene, ikke sånn, ja, fy faen, det har jeg ikke tenkt på. Nei, akkurat ikke. Sånn mitt barn.
Mm.
Og jo, det stemmer da, at det var sånn da han var liten, eller. Så må du da gå til noen som kan dette. Mm. Men hvor går man da?
Ja, det jo også en ting. Men det en ting som veldig viktig, som vi må nevne, og det et veldig viktig symptom.
Ja, vær så
og
god.
Og det feilsvelging. Og det veldig lett.
At Sett man, I halsen?
Ja, rett og slett. Og mange av disse barna, de ligger på puppen, og så vrir de seg unna før de ferdige med å spise, fordi de hoster og harker og får ting I svelget.
Oh.
Og det også et symptom som vi ser, det endrer seg ganske fort etter klipp. Altså det kan bli bedre I løpet av bare noen dager eller en uke. Så det følger vi veldig nøye etter klipp, om den feilsvelgingen forsvinner. Og det det veldig ofte den gjør, ganske raskt. Og det klart, det også veldig ubehagelig for barnet. Og hele tiden sett I halsen.
Og for mammaen og pappaen. Altså, så utrolig ekkelt.
Ja, og mange har hatt ganske kjipe opplevelser.
Ja, det mest, det man mest redd for når de litt små, at de skal bli kvalt.
Ikke sant. Og I noen familier så det jo også sånn at når jeg spør da om babyen svelger feil, noen gang på brystet, så hender det at noen familier sier ikke mer enn vanlig.
Nei.
Og da viser det seg at det mange som sitter rundt bordet og kanskje svelger litt feil innimellom.
Hele familien setter ting I halsen.
Og det skal man egentlig ikke gjøre.
Nei.
Og det jo en veldig arvelighet her. Sånn at det ofte at jeg ser på mor og far og også finner litt stram tungbånd, og så forteller de om at bestfar eller bestmor, eller ja, du vet.
Nettopp, så man blir liksom blind for det kanskje, fordi man har blitt vant til det I familien, ja.
Mm. Og så hvis det stort sett går bra med babyen når den feilsvelger på brystet, og det gjør det jo stort sett, de blir jo ikke blek eller blå, eller ikke sant, blir ordentlig kvelt, så blir man litt vant til at det sånn det De legges til, og så feilsvelger de akkurat når mor har mye melk, ikke sant? Og så savner de, og så blir man litt sånn, kanskje døv for det symptomet da, men det et viktig symptom.
Ja, nettopp. Og da var spørsmålet liksom, hvor det man skal henvende seg?
Ja, ikke sant? Da det noen av oss som driver private klinikker som har lært oss dette. Og det vel egentlig bare tre I Norge. Og så det noen sykehus og noen leger rundt omkring som har begynt å bli interessert I det.
Naboene mine, de snakker litt om, for de engelske, så snakket de litt om hvor vanskelig det var å få dette til I Norge, fordi de har, ja, der det refluksbarn, og det har vært mye, mye styr og mye problemer.
Mm.
Og der I England var det helt annen praksis, at man ganske sånn rutinemessig tok klippet tungebåndene I forbindelse med det og det. Det var liksom ikke, men hun bare, her I Norge så det så vanskelig å få den samme behandlingen. Mm.
Men allikevel vi heldige I Norge. For I Danmark det ingen som klipper, altså ingen leger som driver med dette. I Sverige det nesten ingen.
Hvorfor ikke?
Det nok fordi at det har vært helt ute av medisinen, og det var en professor på Rikshospitalet fikk så lenge siden som gikk gjennom all litteraturen som vi bruker på medisinstudiet, fant ingen referanser til tungebånd, eller stram tungebånd, og han gikk også gjennom alle de bøkene man leser som barnelege, da, for det jo mange års spesialisering etterpå, og han fant ingenting der heller. Sånn at det rett og slett manglende kunnskap, så vi bare må prøve å informere. Så derfor så det jo veldig fint da, at vi får snakket om dette her I dag. For
ja, spread the word. Mm. Nå skal jeg sjekke, for at jeg har fått innsendt en del spørsmål. Det en som spør, hvordan kan man egentlig se at babyen har vår stramt tungebånd?
Ja, da kan man gå på...
Går det an å finne ut av det på egen hånd, spør hun liksom.
Ja, det gjør det. På en måte går det det, men selvfølgelig så jo ikke folk fagpersoner hjemme, så man bør jo alltid få det sjekket, og man må jo også til en fagperson for å få det klippet. Men man kan ta bilder på en spesiell måte, og man kan også løfte og se hva man ser. Noen ganger så ser man et helt tydelig, veldig stramt tungebånd. For eksempel, noen har festet det helt frem til tungespissen, og så sitter det rett ned på gommen. Og det liksom logisk at det feil.
Ja.
Mens hvis det et bake, så sitter det bak slimhinnen, og kan være stramninger I vevet som hindrer tungebevegelsen, og da det mye vanskeligere å se det. For det ser normalt ut når du løfter tungen, men det ikke normalt. Altså det gir nedsatt tungebevegelighet. Da. Så men hvis man googler det, så finnes det steder, og det finnes også støttegrupper, hvor man kan finne oppskrift på hvordan man kan ta bilder, og eventuelt sende inn til støttegrupper hvor de vet mer.
Ja, nettopp.
Eller til fagpersoner. Så man kan godt sende bilder inn til klinikker som man da henvender seg til, og spør om de kan se på bilder før man for eksempel reiser langt, eller sånne ting.
Det den som skriver, det virker som om flestparten ikke har peiling på et tungebånd, og hun har blitt møtt med setningen, men kan barnet ditt få tungen ut av munnen? Ja vel, da det ikke fortsatt tungebånd.
Og der vi inne på de mytene igjen, ikke sant?
Ja.
Myten at hvis tungen kommer ut av munnen, så det ikke stramt, eller hvis den ikke hjerteformet, så den ikke stram.
Mm.
Men den trenger ikke være hjerteformet, og den kan godt komme ut av munnen, og den kan likevel gi barnet problemer med å bevege tungen normalt, og svelge normalt, og bruke normalt.
Ja.
I alle aldre, liksom.
Hjerteformet tunge, hva mener du med det?
Det sånn klassisk, hvis du tenker deg at en tunge helt festet ned til gommen. Hvis du da prøver å løfte den tungen, så vil den løfte seg I to sånne buer som toppen av et hjerte. Så, og det kan også man se, hvis barnet da stikker tungen ut av munnen, så får de jo tungen ut av munnen, så vidt. Og så vil den være festet på midten, så den kommer ut I to sånne lepper I stedet. Ikke sant?
Jeg skjønner, som et hjerte da. Et omvendt hjerte.
Ja, ikke sant? Så det ser ut som barnet har spist da bunnen av et hjerte, på en måte.
Må man klippe tungebåndet hvis barnet ikke har noen liksom, plager og symptomer, men man vet at det litt stramt?
Nei, det trenger man ikke.
Nei.
Vi vet at det veldig stor variasjon på utseende av tungen og tungebåndet og tungefunksjon og symptomer. Så noen barn kan ha veldig stramt tungebånd, eller en voksne da, for den del, noen mennesker kan ha veldig stramt tungebånd, og de klarer å kompensere, de klarer å gjøre alt. De har klart å dia mammaen sin ikke sant, halvant år, de klarer alle ordlyder, de klarer å spise, de klarer å svelge. Hvis det veldig stramt, så det kanskje vanskelig å rense tennene, men det lever man jo også godt med. Så hvis man ikke har symptomer, og det tenker jeg også en veldig viktig ting som vi behandlere skal passe på også, det at vi skal jo ikke klippe alle fordi at de har et stramt tungebånd, liksom. Vi skal klippe dem hvis de har et problem. Og vi skal hele tiden passe på hvorfor vi klipper et tungebånd. Og der det viktig, og derfor jeg sier at det ikke noe som heter sånn quick fix, eller bare et kjapt klipp av tungebånd, som jeg blitt bedt om å gjøre, fordi at man skal passe på at man har en god grunn, og så skal man ha god, altså foreldrene trenger god informasjon, de skal jo også tøye dette såret, når man klipper det bak I tungebåndet, så må man holde det såret åpent.
Det litt vondt ut.
Mm. Så det foreldrene som egentlig gjør den største jobben etter at vi som fagpersoner har løsnet et tungebånd, og lagt forholdene til rette for at dette barnet kan ha en normal tungefunksjon.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments.
Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Life is full of awesome what ifs, and some not so much, like unexpected medical costs. That's why United Healthcare provides Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans to supplement your primary plan and help manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Men det... For en som anspør her, hvorfor folk så generelt så restriktive på det? Eller leger och sånn, hun opplever det samme da, at det rest. Og det sier du litt om der da, altså det for det første, jeg tenker jo sånn, kunne man ikke bare gjort det på alle da? Og så hadde du vært bankers liksom?
Ja, nei, og det synes jeg jo, altså man går jo ikke, man opererer jo ikke menisken sin fordi at man kanskje får vondt når man blir 50.
Nei,
eller har ta blindtarmen til å,
liksom I tilfelle.
Ja, det gjør man jo heller ikke.
Nei.
Så dette jo helt vanlig medisin egentlig.
Ja.
Du gjør jo ikke noe med noe I kroppen, hvis nei. Ikke det et problem. Man skal alltid avveie risiko mot... Vad man kan uppnå, ikke sant?
Ja.
Och det är ju inte så att alla blir bra med en gång. Någon blir värre för det blir bättre, ikke sant? Och så det är väldigt nöje tror jag att vi som behandlare tänker över vad vi gör, varför vi gör det och att vi tillnärmar oss detta problemområde tvärfagligt.
Vad skulle du önska att liksom föräldrar visste mer om då? Hvis du kunde liksom nå på en magisk vis tryck på en knapp.
Ja,
och så bara pump så hade alla föräldrar där ute den
Ja, egentligen så är det inte föräldrarna som ska veta så mycket för att som förälder som förstagångsförälder så ska man egentligen inte veta nå. Man får ju en baby och det ska man ju inte kunna för man har fått den och har
det du säger.
Ja. Så jag tänker att en ting som de kan veta det är att de kanske måste si väldigt tydligt till hälsopersonal eller att hälsopersonal kanske ska veta. Det är att ja, det är slitsamt att få baby. Men man måste checka hur slitsamt är det egentligen att ha den babyn? Hur ofta vaknar den upp? Hur lång tid brukar mor och far på att lägga den? Hur lång tid ska en amming normalt ta, ikke sant? En baby ska inte amma 40 till 60 minuter var halvannan timme. Då får ju inte mor duschat, hon får inte gjort någonting. Hvis babyn inte kan läggas ned, ikke sant, och roa sig själv, sovna själv, alltså såna ting, så är det liksom I gränsland på att det börjar bli problematiskt. Og hvis man oppe type 15-20 ganger per natt, og det tror jeg det veldig mange helsepersonell som synder mot å finne detaljene I hva som slitsomt. Noen ja. Blir jo helt utslitt hvis de oppe 4 ganger om natten, og noen av oss har da vært oppe 10 ganger hver natt.
Ja, og rekker opp hånda der, det lenge siden nå, men fyt I helvete, det har jeg snakket om I denne podcasten nå. Og jeg begynner sånn, ja, men kanskje tid med, nå han 7 år, kanskje han har sånn tung, for han har litt problemer, han har en kreativ R, han har R inne I kinnet, Han rullar bara men skjevt och jag slet med ammingen och vi det var aldrig någon som snackat om det har fortsatt inte checkat ut. men det är ju
jag blir lite på det på.
ja, för det blir lite sån där fy fader alltså det är mycket man alla de symptom jag känner mig igen I väldigt många av de symptomen. Mm. Och så kan man liksom okej, det handlar om amming, det kan hända att jag inte hade nok mjölk, det kan hända att ja, han hade kolik, det kan hända att det var reflux, det kan hända att jag var födelsedeprimerad, det kan alltså jag har varit inom alla ting.
Ja,
och det är en djungel och när man är så sliten som man är när man har fått en ny baby och ting inte går helt på skinner, man är kanske sliten oavsett.
Mm.
Så har man inte den kapaciteten man trenger till att google och lytte till 100 podcastepisoder eller liksom gå det hela den vägen då.
Ja, nej. Jag vet det. Och det är en av de tingene som tänker att hälsopersonal måste träna sig lite på att plocka upp då.
Ja.
Hur mycket är mamma uppe, ikk sant? Hur lång är amningen och sånt ting? Och då är det väldigt lätt att man tänker som mamma då, som inte klarar att nära barnet sitt för exempel eller att du brukar hela dagen på det och har jätteont. Så tänker och myten också har varit att det är mor som inte klarar att producera mjölk, det är mor som ikke klarer å amme barn sitt, bla bla bla, det går jo rett på morsfølelsen.
Yep.
Men hvis du har et barn som ikke kan die, så det jo ikke mor, det jo barnet.
Mm.
Men det sjelden noen åpner den munnen og ser hvordan den tungen beveger seg der inne, og de skal sjekke gane, de skal sjekke Det skal ikke bare, man skal ikke bare se på babyen, man må ha en finger inni, man skal vite hva man undersøker for. Og det jo det vi prøver å lære opp flere til å lære seg.
Ja, men det noen motstand der ute? Det vet jeg ikke noe om. Altså, det sånn at det liksom noe sånn begrunnet eller ubegrunnet motstand i liksom lege-Norge?
Det nok en del motstand, det det nok.
Hvorfor det? Eller kanskje de har kjempegod grunn, men jeg blir, hvorfor det?
Jeg vet ikke. Det vil si, vi har jo veldig mye vi skal kunne. Og på et sykehus for eksempel, så skal man jo sortere de som alvorlig syke fra de som bare har plager. Og de som har plager, det jo gjerne de som blir sendt hjem igjen, ikke sant? Og hvis man ikke da vet hva plagen skyldes, så det jo ikke så lett da, som behandler og... Man hører kanskje at mor og barna har problemer, men man vet jo ikke hvordan man skal løse det heller. Og så har man jo da lært da at hvis ungen får tungen ut av munnen, så det greit. Eller sånne ting. Og sånn som en del av oss ble jo trent på å klippe bare det fremre tungebåndet da vi var i spesialisering for eksempel.
Mm.
Og jeg gjorde det mye, men jeg visste jo ingenting om at det fantes et bakre tungebånd. Og der det jo også spørsmål om det kan ha noe med forlatnivå hos mor å gjøre for eksempel, ja. Og sånne ting. Og der... har man jo introdusert forlat til alle gravide og første trimester for mødre, ikke sant?
Men det jo ikke alle som rekker å ta det før de oppdager at de er gravide.
Nei, det det ikke. Så...
Hilsen undertegnet. Ja.
Men der det forskjellige teorier om hva dette kan forårsake, eller hva som årsaken da, til at man tror at det en økt forekomst, men man mangler enormt mye forskning.
Men jeg synes, for at det ser ut som da, fra utsiden av Helse-Norge, på hver sånn problemstilling hvor man kjenner en sånn motstand da, mot at leger eller sykepleier, de rister på hodet på det på en måte.
Mm.
Så tenker jeg sånn at det minner meg om sånne, alle bedrifter har en sånn gammel person som sier sånn, jeg skal ikke begynne med e-post. Eller så er du som nekter og sier sånn, jeg kommer til å fortsette å ringe fra fasttelefon, ja. Eller så er det noen systemer og byråkratier fortsatt i Norge som sånn, nei, her må du sende brev. Altså sånn, ja, liksom for å tviholde på litt sånn gamle metoden.
Vet ikke om det det de gjør, men jeg tror at man må jo lære om det før man kan vite om det, liksom.
Ja.
Og hvis man ikke vet at man ikke vet, da vet man jo ikke.
Nei, og så blir man jo sur da, ikke sant? Kanskje hvis det kommer noen...
Det litt vanskelig å hjelpe ikke. Folk hvis du ikke vet hvordan du skal hjelpe dem.
Ja.
Veldig mange av oss jo der for å hjelpe. Og det enormt mye man skal kunne etter hvert.
Men hvis til de foreldrene som hører på, som tenker at her kjenner meg igjen, og jeg vil at det min helsestasjon skal ta dette på alvor, kan man liksom gå inn og google, printe ut noen ting og ta det med
absolutt.
Til helsestasjonen og si sånn, dette tror jeg mitt barn.
Ja, det finnes jo en støttegruppe som har laget en hjemmeside med mødre som kan mye om dette, og som har lært seg mye om det. Så det kan man google, og det en del helsesøstre som etter hvert begynner å bli litt oppmerksomme på det.
Ja.
Og man kan absolutt ta med seg da sjekkliste fra, for det finnes sjekkliste på symptomer, og det finnes jo noen guruer, altså noen som veldig flinke på dette her i Amerika og i England, som driver klinikker.
Ja.
Så man da også kan gå inn på hjemmesidene deres og finne symptomlister og hvordan man tar bilde og
ja.
Sånne ting. Så det finnes ressurser. Og det jo sånn de fleste foreldrene finner oss som driver med dette. Det at mor og far finner ut at de tror at det stramt, og så kommer de.
Altså, egentlig så det litt rart hvor få ting... Før man får barn, så får man liksom ikke vite hvor mye man må google etter at man har fått det.
Og tenk deg før, så kunne man jo ikke google enda.
Nei, men da var du heller liksom begrenset med kunnskap der ute, da, ikke sant? Og det liksom tveegget sverd. For i gamle dager så visste man ikke at ting var... Altså, man forholdt seg bare til det man hadde, og så gjorde man det beste ut av det.
Ja,
mens nå vi på en måte forventet, foreldre i 2018 forventet å kunne skikkelig mye, både om pedagogikk, og utvikling og fysisk og psykisk og alt det der.
Og der det lett å gå seg vill, ikke sant? Ja. Så jeg advarer også litt mot å google for mye.
Alle veier til Google havner både i himmel og helvete.
Liksom. Ja.
Du får jo kreft av å google hva som helst.
Og mye stress for mor og far da. Så det smarteste vel kanskje å sjekke symptomer hvis man synes at det virker som om dette litt i tyngste laget liksom, og kanskje ikke får gehør på helsestasjonen. Så kan man sette seg ned, og så ser man, ok, nå skal jeg se om jeg kan klare å finne noe om det. Sjekke sjekklisten, og så finne noen som kan sjekke det i virkeligheten. For det klart, det må en ekspert eller noen som kan det godt til å se på det tungebåndet før man kan si hva det. Og der det jo, som du sier, veldig mangel på kunnskap da. Men det som veldig kult nå, det jo at det en overlege på Rikshospitalet som skal ta doktorgrad på dette emnet.
Kult!
Og sånn sett så vi langt fram I Norge I forhold til de andre skandinaviske landene. Og hun setter I gang omtrent akkurat nå, så det tar jo 4-5 år da, før hun ferdig.
Mm, du må bare holde igjen, ikke få flere unger før om, hvis du har kort unge på tunge del.
Ja, ikke sant.
Nei, men jeg skal ikke tøyse med det, men jeg tenker at det som ofte, jeg lager denne podcasten I Oslo, og ofte ekspertene folk som bor eller holder til rundt Oslo, og så får jeg ganske mange mailer fra folk som bor langt unna, altså andre steder I Norge, I grisgrønte strøk, hvor liksom hverken helsestasjoner eller fødeavdelinger noe særlig avanserte. Det kan også være megabra, det ikke det, men da folk sier sånn, ok, så jeg må reise til Oslo for å få denne timen. Det var en som sendte en melding til meg angående Tungebåen og fortalte at de hadde brukt 6000 kroner ikke sant, på å bare komme seg inn for å få time. Da. Og det jo skikkelig kjipt. Det
det.
Topp at Oslo og vi liksom, jobber på med Tungebåndsgreiene, men du kan ikke du bare sende ut en brosjyre da, til alle sånne helsestasjoner?
Ja, det kan du si. Det burde vi sikkert ha gjort. Men det jo også et fagfelt I utvikling, så vi endrer vår informasjon, og jeg lærer jo mer. Jeg har jo ikke holdt på med dette her I all evighet. Heldigvis det jo andre steder I landet de også kan dette.
Ja.
For eksempel I Bergen, så sier det en mann som har gjort dette I mange, mange år. Og på sykehuset I Stavanger, sykehuset I Bergen, så det leger som da får opplæring. Og der har vi en dame fra London som har reist, hun heter Catherine Fisher. Hun har veldig holdt på med dette her I mange, mange år.
Ja.
Driver sin egen klinikk og jobber også sammen med en lege så hun jobber på to forskjellige klinikker. Og hun har jo vært her og lært opp oss og har da også vært innom en del sykehus og prøver å på en måte vise hvordan dette bør gjøres og hvordan man bør gjøre det da. Så foreløpig så det sånn at tilbudet ikke så stort, men vi får bare prøve å spre
Ja, du må bare jobbe på, og så håper vi liksom at om 5 år, ikke sant, så hadde det ikke vært, så det ingen som trenger å høre på denne episoden. For da kan alle helsestasjoner og alt.
Det hadde vært fint.
Ikke sant, alt om det.
Ja.
Det har vært litt kjipt for oss da, men du skjønner. Ja. Det jo på en måte, hvis den dagen folk ikke har flere issues med å ha barn, så jeg ferdig med denne jobben. Sånn. Jeg har på følelsen at det kommer til å vare en stund
det
til.
Det varer nok ganske lenge.
Men kan du hva liksom forskjellen, bortsett fra at fremre og bakre ene foran og ene bak, hva liksom funksjonen eller forskjellen på dem?
Funksjonen nok ganske lik. Og det jo på en måte ikke foran og bak, men de ses da enten som et seil, det fremre, den strengen som du snakker om, det det fremre.
Jeg ser
din veldig fin her nå.
Mitt tungebånd bra?
Jeg ville sagt at du har litt stram tunge da.
Kødder du?
Nei.
Hæ?
Ja.
Jeg må se meg I speilet på mobilen mens du gjør det.
Ja, det kan man jo også gjøre. Og der kan man også google symptomer hos voksne. Og...
Min litt stram, ja.
Mm.
Shit, pomfrit, det helt
Du ser på toppen av tungen din, så den ikke spiss heller, ser du det? At den litt buet. Så
ja, men...
spissen blir ikke ordentlig spiss. Og du
Nei.
Får ikke ordentlig... Du får ikke... Når du streker tungen ut av munnen, så streker den ordentlig langt der.
Det gjør vondt under.
Ja. Den ikke kjempestram, altså. Men den
litt stram.
Og den kan godt, en tunge som litt stram kan godt gi masse symptomer, og en tunge som veldig synlig stram kan godt gi lite symptomer. Så det veldig ja. Stor variabilitet.
Shit, kanskje jeg har... Det var veldig interessant. Ok, ja, sånn at det men det du skulle si var at det var forskjell på fremre og bakre.
Ja, Og det fremre det som man tradisjonelt av både jordmødrene og mange barnlegger snitter når de ser at det stramt.
Ja.
Jordmoren kanskje ringer på... og sier at denne ungen klarer ikke å ta ordentlig dietak, og så ser man den veldig stram strengene der, og den kan man bare snitte.
Ja.
Da trengs det ikke noe sårstelle eller noe sånt, men hvis man snitter gjennom og helt inn til den muskelen som fester tungen fast, altså som festet ned I, ja, tungebenet da, som ligger ned I halsen.
Det et ben?
Det et ben som
Alarm.
Helt løst I halsen, hvor tungen festet til det benet, og det har en viktig funksjon,
Altså, kan man kjenne det benet?
Nei, det kan man ikke.
Det var nytt for meg, ass.
Du kan kjenne etter det på utsiden av halsen, tror jeg, så vidt.
Det veldig ekkelt.
Men det ekkelt, og det ubehagelig. Men poenget at tungen festet I det benet. Altså, hvis man klipper det fremre tungebåndet, da, så hender det at man ikke klipper nok. Man løsgjør ikke tungen nok. Så når jeg klipper, så klipper jeg alltid alt som stramt, helt inn til muskelen. Da tungen frigjort. Og da blir det et sår som diamantformet, og det det veldig mange som snakker om diamantklipp.
Ja.
Og det betyder egentlig bare at man har åpnet vevet sånn at det splitter sig I en diamant. Altså det fordi det stramninger der, så åpner det sig som en diamant. Så det som viktig når man skal gjøre dette, det å gjøre et fullstendig klipp, at man klipper helt inn til muskelen, sånn at man har fullstendig løsgjort den tungen fra munngulvet, og barnet da kan bevege tungen maksimalt etterpå. Og det såret, det må stelles. Og da må man tøye såret.
Ja, hvordan gjør man det?
Så på engelsk så kaller man det wound care og stretching. Så da tar man rett og slett en finger inn I munnen, og gnir over det såret, sånn at man løfter det såret opp, og åpner det såret, sånn at det vokser eller gror helt åpent. Og da gir man barnet den diamanten I lengre tunge
spiss. Jeg skjønner, men gjør ikke det jævlig vondt?
Det gjør vondt, men det gjør ikke så vondt som man skulle tro. Det mye, mye mindre smerter forbundet med et tungvannsklipp enn det for eksempel med en mandeloperasjon.
Ja, ja, men da har man jo narkose eller sånn
Jeg tenker masse på etterpå,
ja. Ja, ok, ja, for det vondt etterpå.
Så men mye bare, mindre
smerter Det jo vondt å bare bite seg I tunga, liksom.
Ja, men det bare kortvarig. Sånn at når du gjør det, den stretchingen, da, eller den sårstelle, så varer det I 8-10 sekunder, og det man 4 ganger I døgnet.
Ja.
Men der det også sånn at de fleste som driver med det der, har, de på en måte enige om at man trenger å holde det såret åpent. For hvis det såret lukker seg igjen, da har man jo igjen et stramt tungvann. Da man nesten tilbake igjen til null. Sjelden helt tilbake, men kan gå nesten helt tilbake.
Ja.
Så, det så alle enige om at det må holdes åpent, men der finnes det altså mange forskjellige regimer på hvordan man holder det såret åpent. Og vår metode da 8-10 sekunder, 4 ganger I døgnet. Og så legger man barnet rett I puppen, og da vil brystmelken virke smertestillende. Og også flaske, hvis barnet tar flaske, så det å få melk I munnen, det vil virke smertestillende, for det sukker I melken, og det virker smertestillende på barn under et år.
Det derfor trøstespising fungerer for alle aldre.
Ikke sant? Veldig bra.
Men, hilsen meg, det altså. Men det noe, så du kan ikke klippe bare fremre tungebånd?
Jeg kan.
Ja, men det gjør du aldri.
Nei, fordi Nei, at vi for ser da... at hvis vi bare, altså hvis det for eksempel klippet på sykehus, så hender det jo at når det fremre klippet, så tror mor og far at det tungebåndet klippet.
Mm.
Men hvis det ikke klippet nok, og fremdeles barnet da har symptomer, for noen kan det være nok å klippe fremre. Men ofte ikke for alle, og da vil de ha et bakre stramt tungebånd som står igjen.
Mm.
Og da må det også behandles. Så da blir det mer...
Så du gjør sånn, hvis du skal gjøre det, så gjør det skikkelig?
Liksom. Ja, vi gjør det ordentlig. Ja.
Går det an å klippe tungebåndet I voksen alder?
Ja, det det.
Ja.
Mm. Og det det jo en del voksne som gjør. Så forløpig de reist til... Det finns en tannlege her I Norge, og så finns det en I Nederland som klipper mange nordmenn.
Ja.
En tannlege. Og så det sånn at jeg klipper alle barn I alle aldre, så nå har jeg tenkt å begynne på de store barna, altså de voksne.
Ja, så var det en som spurte, leppebånd og tungebånd, liksom, leppebånd, hva det?
Det? Leppebånd det, ja, og I under
leppen. Nå løfter jeg opp overleppa her.
Mm.
Jeg snuser, så der det vel ikke noe igjen av det løpebåndet?
Jo, det det faktisk.
Ja.
Mm. Det ofte sånn at leppen til barnet ligger innover, både underleppen og overleppen, når de da har stramt tungbånd. Og da ser det ut som de har et litt sånn dårlig latch eller dietak.
Ja.
Sånn at da må man ofte jobbe litt med å få ut leppen, men når man har klippet, så ordner ofte leppebåndet helt av seg selv.
Fordi, ja, for det henger litt sammen.
Det henger ofte sammen, for det sitter I midtlinjen av kroppen.
Ja.
Og kroppen vår dannet av to halvdeler. Så I fosterlivet så vi egentlig formet I to sånne, hvis man tenker seg en plastform.
Ja.
Så hender det at det litt mye vev I midten der. Det litt mye plast I formen, sånn at det blir litt ekstra. Mm. Og det kan man ofte se på de barna som da har stramt tungbånd. De kan også ha litt stramt leppebånd, men det ofte ikke så stramt at det egentlig gjør noe praktisk problem. Så ofte ordner det seg når man bare klipper tungbåndet. Og så det sånn også at leppebåndet det trekker seg oppover med alderen, sånn at med en gang babyen blir født, så sitter det gjerne helt festet ned på gommen, men så blir det da, når du blir voksen, så sitter det lenger opp på gommen. Så det en naturlig utvikling, så det sjelden at jeg klipper det, men hvis det stramt, vi undersøker det alltid, så klipper vi det også.
Ja.
Da blir det et lite sår der også. Så det også må stilles.
Det sykt interessant, ass.
Veldig. Og det noen som påstår at tungen den viktigste holdningsmuskelen vår.
Hæ? Hvorfor det?
Fordi at hvis man dissekerer ut tungen, da, så ser man at den sitter sammen med fascia, altså som det der bindevevet som helt sånn løst. Hvis du slakter, så kan du rive liksom huden fra kjøttet.
Ja, den hinnen liksom.
Og den hinnen, den fasien, den viser seg å være veldig, veldig viktig da, for hvordan kroppen holder seg oppreist.
Ja.
Og hvis man dissekerer tungen, så finner man da at den henger sammen med både mellomgulvet, som da har med refluks å gjøre, og strupen, og dette med feilsvelging, og nedover langs bena, og til og med føttene. Liksom. Så alt sammen henger jo sammen i kroppen, og det er der jeg tenker man må tenke helhet, og på en måte få orden på alt. Da. Det er derfor vi også bruker mye løsning av stramninger og stivhet og sånne ting i forbindelse med klipp. Veldig ofte veldig lurt å få gjort en eller to behandlinger før man klipper, og for da barnet klart da, til å begynne å bruke den nye tungen sin.
Det veldig fascinerende, og det som fascinerende at man tenker helt sykt lite over tungen din. Det liksom en av kroppens minst liksom omtalte organer.
Og jeg tenker, altså nå har jo jeg på en måte lært veldig mye om dette her de siste årene.
Du har blitt tungentusiast.
Ja, rett og slett. Og jeg visste jo veldig lite om det før. Altså jeg visste jo ikke noe mer enn egentlig alle andre leger, liksom. Det betyr lite da. Men i forhold til da hva tungen egentlig gjør, så hender det at jeg tenker litt, og så tenker jeg øynene våre, det vet vi veldig viktig, ikke sant? Man sier det sjelens speil.
Ja, de får masse creds, de øynene.
Mm. Men jeg tenker at tungen, hva skal ikke den gjøre? Den skal passe på at vi holder oss i livet, næring, ikke sant? Den skal kommunisere. Den kommuniserer minst like mye som øynene våre.
Ja.
Og
det er egentlig tungen
svelge,
som er sjelens speil.
Den skal, ja, kanskje
det. Den skal kline med folk vi glad i.
Ja.
Tusen takk for at du kom til Foreldreråd, Anette.
Takk for at jeg fikk komme.
Jeg elsker at dere sender meg skryt på lydfil. Hvis du har tenkt på det, men ikke turte å gjøre det, gjør det nå. Ta opp mobilen din, les inn enten en historie fra hverdagslivet, noe skryt, et tips fra foreldrehverdagen, send det til meg på thea.klingberg@gmail.com. Jeg blir megaglad. Og så får du en veske da. Det er den eneste måten du kan få tak i denne veska, vet du, med foreldrerådet på. Jeg vil gjerne se mange mennesker der ute gå rundt med sånne vesker, så dere må sende meg lydklipp, folkens. Det har Cecilie gjort. Hun har rett og slett sendt oss litt skryt.
Det jeg liker veldig godt å se på, eller det som er en av mine favorittting mellom barn og foreldre, det er når foreldre også blir et barn. Det er lov å krabbe på gresset i parken. Det er lov å klatre i trærne, selv om du er godt voksen. Det er lov å synge høyt på butikken, og det er lov å leke gjemsel på kubus. Jeg har ikke barn selv, men det morsomste med mine venner som har barn, er at jeg får lov til å være et barn jeg også. Og jeg er godt opp i 30-årene, men jeg kan godt leke gjemsel på kubus. Det er dritstas. Og til sommeren skal jeg til Legoland med venninnen min og sønnen hennes på 7 år. Så til alle dere foreldre der ute, som bare har det gøy, leker med barna, har en morsom hverdag, og bare i faen i alt annet, fortsett å leke. Det er dødsbra. Jeg blir glad å se på dere.
På vegne av alle foreldre, tusen takk, Cecilie. Jeg er veldig glad i å leke noen ganger, andre ganger. Ikke kjip på det i det hele tatt, det er også lov å la være. Folkens, vi tar oss en liten sommerferie i foreldrerådet, men ikke så veldig lang. Hvis du blir lei deg for det, så tenker jeg, du har ikke hørt alle episodene. Altså, det nekter jeg å tro. Gå tilbake, hør noen av dem om igjen. Eller bruk ferien din på å kose med ungen din, kjæresten din, kline med en ny kjæreste, drikke litt vin, litt kava, bade i sjøen, lese bok, sove lenge. Du vet alle de tingene som man er programforpliktet til å gjøre i ferien for å holde ut hele resten av året. Sommeren er nå, uansett vær. Kos dere glugg, det er en ordre. Til neste gang, ta vare på deg selv, ta vare på ungen din, og lykke til.
Produsert av Rubicon.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.